Gut böse und trocken.
Liebes Gute.
Народне правлице.
Передана ми Юрий Сиша.
Avstrijska pravljica Zmajski mladenič. Nekoč je živel lovec, ki je imel ženo in veliko otrok, kruha pa je bilo bolj malo na mizi. Z gospodarjenjem je imel hude skrbi, rad bi bil vse moško delo opravil sam, vendar ga ni čisto zmogel in tako je moral kljub svojim skromnim dohodkom vzdrževati še hlapca. Z lovom se mu je pa godilo, kot se pač godi vsakemu lovcu. Danes je nekaj ujel, jutri spet nič. Čeprav je ves dan hodil in se do kraja utrudil, se je zvečer kljub temu s prazno torbo vrnil domov. Nedaleč od njegove hiše je stala mogočna gora, na kateri je pogosto lovil, ker je tam še najprej naletel na divjačino. Nekega dne pa je nad stezo videl ležati človeka, na katerega je takoj planil njegov pes. Žival je z glasnim lajanjem tekala okrog ležečega in ga hotela kar raztrgati. Lovec je komaj zadrževal psa. To se mu je presneto čudno zdelo, ker ni njegova žival še nikomur storila nič žalega. Tedaj se je ležeči rahlo dvignil in rekel, bodi tako dober in mi prodaj tega psa. Ne prodam ga, je odvrnil lovec. Tega potrebujem sam, toda doma imam še enega, tistega pa lahko dobiš. Tudi prav, je menil ležeči. Samo jutri, točno ob tem času, ga moraš pripeljati sem in potem skleneva kupčijo. Si slišal? Natanko ob tem času. Lovec mu je to obljubil. Potem je s psom odšel in še nekaj časa lovil, a ker dolgo sploh ni prišel do strela, se je kar prej odpravil domov. Ko je lovčeva žena izvedela za nameravano kupčijo, je rekla, tudi tega psa bi mu bil lahko pustil. Pametneje bi storila, če bi naš kruh dajala otrokom, ne pa da z njim krmiva mrcini. Ko se je hotel lovec naslednjega dne odpraviti s psom, je pritekla njegova 13-letna hčerka in zaklicala, oče, vzemi še mene s seboj. Zakaj pa hočeš ravno danes iti z menoj? Je vprašal lovec. Deklica ni vedela odgovora, prositi pa tudi ni nehala. Prigovarjati mu je začela še žena, prosila je in prosila, dokler ni lovec hčerke nazadnje le vzel s seboj. Toda, ko sta prišla do steze, je tam, namesto tistega moža, ležal gromozanski zmaj. Prestrašena sta se hotela obrniti nazaj, toda zmaj je že napadel, planil je na deklico, jo ovil s koncem repa in z njo šinil v goro. Lovec je stal ves odrevenel od groze in gledal za nestvorom. Žal mu je bilo, da je brez risanice šel od doma, drugače bi bil zmaju lahko presneto posolil rep. Da je samo gledal za njim, pa mu je zdaj bore malo pomagalo. In nazadnje se je moral odločiti, da se z žalostno novico vrne domov. Že naslednjega jutra je lovec znova odšel v goro, ves ljubi dan je hodil po gozdu, toda svojega otroka ni mogel izslediti. Po tistem se je še velikokrat odpravil v goščo. Pretaknil je sleherno pobočje in slednjo globel, toda vse njegovo iskanje je bilo zaman. In tako je preteklo 7 let, ne da bi odkril vsaj sled o svoji deklici. Po tem času se je lovec nekoč spet s hlapcem odpravil v goro, na lov v širni gost. Tedaj zagledata prelepo srno. Stekla je mimo, lovca pa za njo. In menile sta že, da jo bosta kmalu dohitela, toda srna je bila vedno ravno toliko pred njima, da nista prišla do strela, obenem pa je nista nikoli čisto izgubila izpred oči. Tako sta dolgo tekla za njo in sploh nista opazila, da se že mrači. Šele ko se je naredila trda tema, sta obstala in lovec je rekel, zdaj sva se pa res dolgo obirala, noč bo že, domov ne prideva več. Meni je vseeno, je odvrnil hlapec. Sej ni mrzlo, prav tako lahko prespiva tu, na tleh, kot doma v postelji. O, to pa ne, je dejal lovec. Tukaj jaz ne bom legel. Danes je ravno 7 let, odkar mi je zmaj odvlekel hčerkico. Kako lahko bi se prav na tem kraju še nama kaj zgodilo? Daj no, počakaj malo, je odvrnil hlapec. Splezal bom na drevo in pogledal, ali ni nobene hiše v bližini. Lovec pa se mu je samo smejal, rekoč, hiša tu v bližini, joj, dobro poznam vso goro in zagotovo vem, da to tokoli ni nobenih hiš. Hlapec se ni nič zmenil za njegove besede. Vseeno je splezal na drevo, da se razgleda. Poglej, je na lepem uskliknil, ravno malo nad nama vidim luč, tam gori je gotovo hiša, v kateri bova lahko prenočila. Lovcu se je to čudno zdelo. Čudno, ker je predobro vedel, da tam, ne blizu, ne daleč, ne stanuje živa duša. Hlapec pa se je jadrno spustil z drevesa in rekel, še zdaj lepo idiva k tisti luči in poglejva, ali naj ju ljudje ne bi vzeli pod streho. Lovec si ni prav upal iti tja. Toda ker hlapec le ni odnehal in se je že kar norčeval iz njega, se je nazadnje le opogumil in skupaj sta se odpravila v kreber. Prav kmalu je skozi veje posijala luč, pospešila sta korak, nato je kmalu pred njima stal krasen grad in je hlapec zadovoljno obstal. Zdaj sam vidiš, kateri od naju je imel prav. Noter pojdeva in ljudi poprosiva za prenočišče. Lovec pa mu je odsvetoval, rekoč, na tem mestu sem bil že veliko krat, a ni še nikoli tukaj stal grad. Verjemi, to ni kot bi moralo biti. Raje se vrniva in bova prespala pod drevesom. Hlapec pa se ni dal pregovoriti. Sklenil je, da odide v grad. Moram pač še jaz iti z njim, je pomislil lovec, in se za hlapcem odpravil do grajskih vrat. Stopila sta v grad. Hlapec brez strahu naprej, lovec plašno za njim. Tedaj jima pride naproti prekrasna mladenka in ju vpraša, kaj bi rada. Oglasil se je hlapec in povedal takole. Prosiva za prenočišče, kajti v gozdu naju je presenetila tema in danes ne prideva več domov. O, to pa lahko, je odvrnila mladenka. Lahko ostaneta čez noč, samo ne smeta poznati ne gnusa, ne strahu. Če ni nič hujšega, je odvrnil hlapec, lahko mirno tukaj prespiva, kajti midva res ne poznava ne gnusa, ne strahu. O sebi je to pač lahko trdil. Lovec za njim pa je imel čisto kaj drugega v mislih, če tudi ni nobene rekel. Mladenka je oba odpeljala gor v sobo. Rekla jima je naj sedeta, sama pa je odšla v kuhinjo in jima prinesla jesti. Našima je presneto teknilo, prav nič se jima ni gnusilo. Ko sta še jedla, je mladenka prinesla brento in jo odložila v sobi. Potem je tako dolgo prinašala vode, da je bila brenta polna. Gosta nista vedela, kaj naj to pomeni in lovec se je na tihem še vedno hudo bal. Na lepem pa butne v sobo ostuden zmaj in se zažene v brento, da je voda pljusnila čez rob. Lovca je zgrabil še hujši strah. Tako je pomislil, da je to preko ne ta isti zmaj, ki mu je pred 7 leti ugrabil hčerko. Mladenka pa je mirno stopila k brenti in začela pridno umivati zmaja. Dlje, ko ga je umivala, bolj se je rdečila voda. In nazadnje je bila tako rdeča, kot da bi bila posoda polna same krvi. Naša dva za mizo sta se morala hudo premagovati, da jima srce ni padlo v hlače. Ko je mladenka zmaja do čistega umila, mu je pomagala iz brente. Zmaj pa je spregovoril, takole je dejal. Mladenka, me ne bi vzela za moža.
Ne, je odvrnila, ne morem te vzeti za moža, saj si ti zmaj.
Jaz pa sem človek. Še drugič jo je vprašal. Mladenka, me ne bi vzela za moža. Ona pa je spet odvrnila, ne, ne morem te vzeti za moža, saj si ti zmaj, jaz pa sem človek. Tedaj jo vpraša še tretjič.
Mladenka, me res ne bi vzela za moža.
Tedaj pa ga ni mogla več zavrniti. Usmilila se ga je in dejala, če ne odnehaš, te bom pa vzela. 7 let sem te umivala, menda te bom lahko še kaj časa. Brž, ko je to izrekla, je zmaj izginil. Na njegovem mestu je stal pred njo krasen mladenič, ki je kot njen ženin ponudil roko in rekel, zdaj si me odrešila, v zahvalo te bom res vzel za ženo. Živela bova srečno in veselo, tudi grad bo zdaj svoboden. Ničesar nama ne bo manjkalo. Na to je mladenko odpeljal pred lovca. Poznaš to tukaj? Lovec je odgovoril,
kako naj bi jo poznal?
Le dobro si jo oglej, je dejal mladenič. Pa povej, ali morda ni tvoja hčerka? 7 let prej, kot se je rodila ona, sem bil jaz že pregnan. 13 let sem moral čakati, da sem jo lahko odpeljal na svoj grad, potem me je morala 7 let vsak dan umivati. Zdaj so se moji hudi časi končali. Vzel jo bom za ženo. Vi pa ne boste več živeli v stiski. Tudi če boš imel še kaj otrok, bom jaz s svojim imetjem lahko skrbel za vas vse.
Lovec sploh ni vedel, kaj se godi. Gledal je zdaj mladenko, zdaj mladeniča. Ni mogel verjeti, da je ona njegov otrok, on pa njegov bodoči zet.
Od veselja je bil čisto iz sebe. Skočil je po konci, oba je objel in potem se je še dolgo veselil, da se je vse tako dobro končalo. Naslednjega dne so vsi skupaj odšli v lovčevo kočo. Pokazali so se njegovi ženi in ji povedali vso zgodbo. Žena je bila tako srečna, da se sploh ne da povedati. Urno se je lotila priprav za ohcet. Kmalu so sila razkošno slavili poroko in lovčevi družini se je poslej pri hčerkinem možu kar najbolje godilo. Vsi skupaj pa so do smrti srečno živeli.
Zgodbe za otroke.
Lepe zgodbe.